Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 դեկտեմբերի 22-ն է, լրացավ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի պաշտոնավարման առաջին 100 օրը, բողոքի ակցիաներ կառավարության շենքի մոտ, Հանրապետությունը ավելացնում է արտաքին պարտքը, Հալեպում առաջին ձյունն է, Ռուսաստանն Ամերիկայի հետ հարաբերությունների արագ բարելավում չի ակնկալում, մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Երկու մարդու կյանք խլած Բերլինի ահաբեկչության մեջ կասկածվող անձը ծագումով Թունիսի տանի Սամրին հայտնի էր նաև ամերիկյան հատուկ ծառայություններին իսլամիստների հետ ունեցած իր կապերով, հաղորդում է New York Times-ը։ Ըստ պարբերականի Ամրին համացանցում տեղեկատվություն է փնտրել ռումբ հավաքելու և կոդավորված ալիքներով հաղորդակցվելու ուղիների մասին։ Նրա անունը նաև ընդգրկված է այն անձանց ցուցակում, որոնց արգելված է ամերիկյան օթային տարածքով անցնել։ Մոսկվայում այսօր հրաժեշտ են տալիս 2-7 օրը Թուրքիայի սպանված Ռուսաստանի դեսպան Անդրեյ Կարլովին, թաղմանարողության մասնակցում է նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, նախորդին Պուտինի հրամանագրով Կարլովին հետ մահու շնորվել է Ռուսաստանի հերոսի կոչում։ Ուկրաինայի իշխանությունները 1 գրիվնյայով գնեցին երկրի խոշորագույն պրիվատ բանկը։ Բանկի հիմնական բաժնետերը միլիարդատեր օլիգարխ Իգոր Կոլոմոյսկիներ, ով խնդիրներ ունի Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հետ։ Ուկրաինայի ազգային բանկի ղեկավարը հայտարարել է, որ պրիվատ բանկն անվճարունակ էր և անցել էր ֆինանսների նախարարության վերահսկողության տակ։ Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախագահական աշխատակազմին կից ստեղծված առևտրի ազգային խորհրդի նախագահ է նշանակել Փիթեր Նավարոին, ով հայտնի է Չինաստանի հանդեպ իր կոշտ դիրքորոշմամբ։ Ինչպես հայտարարել են Թրամփի թիմում, Նավարոնը զբաղվելու է առևտրային և արդյունաբերական քաղաքականությամբ, որն ուղղված է լինելու ամերիկյան տնտեսության աշխուժացմանը և Միացյալ Նահանգներից աշխատատեղերի զանգվածային փոխումների նվազեցմանը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան կոչ է անում անկախ մեխանիզմներ ստեղծել Սիրիայում կատարված հանցագործությունների մասին փաստեր հավաքագրելու և վերլուծելու համար։ Այս մասին երեկ ընդունված բանաձևի նպատակն է հեշտացնել հնարավոր քրեական վարույթներն ազգային կամ միջազգային դատարաններում։ Առաջյունը խոչընդոտում է զինյալների վերջին խմբի և նրանց ընտանիքների տարհանում ու արևելյան Հալեպից տարհանման գործողության ավարտից հետո սիրական զինված ուժերը հանդես կգան հատուկ հայտարարությամբ Հալեպի ամբողջական ազատագրման վերաբերյալ։
Շնորհակալություն Լուսինե, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Ցանկացած պաշտոնյայի վարչակարգի համար խորհրդանշական կարևորություն ունի պաշտոնավարման առաջին 100 օրը, այն մի յուրօրինակ շեմ է, հատում է պաշտոնյան, և հանրությունը սկսում է ամփոփել այդ ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքը։ 100 օր առաջ նորանշանակ վարչապետը խոստովանել է, որ Հայաստանի տնտեսությունը շատ ծանր վիճակում է։ Ինչ վիճակ է այսօր, այս հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Լրացել է վարչապետ Կարեն Կարապետյանի պաշտոնավարման առաջին 100 օրը, գործարարների համար հավասար պայմաններ ստեղծելու և բարեփոխումներ անելու խոստումով։ Հովիկ Աբրահամյանին փոխարինած Գազպրոմի նախկին բարձրաստիճան կառավարիչը այսօր սակայն խուսափեց ամփոփել պաշտոնավարման առաջին խորհրդանշական ժամկետը։ Պաշտոնը ստանձնելիս Կարապետյանը անկեղծ էր. Տնտեսության վիճակը չափազանց ծանր է։
Մենք կոնկրետ քայլեր ենք ձեռնարկելու և սոցիալական լարվածության ներգրավման ուղղված և նաև բիզնեսի զարգացման առումով, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ կախարդական փայտիկ չկա։ Եվ այս պահին ես կարող եմ ասել, եթե մենք ուզում ենք մեր տնտեսության մեջ փոփոխություն անենք, մենք պետք է համակարգային փոփոխություններ անել, համակարգային փոփոխություններ։ Ռեալ մեր տնտեսության վիճակը բաց ազնիվ ասում եմ, շատ ծանր է, չափազանց ծանր է։
Նա նաև խոստացավ իր կառավարության ծրագիրը երկու մասից է բաղկացած լինելու՝ մոտ ապագայի համար նախատեսված քայլեր և երկարատև զարգացման ռազմավարություն։ Ընդ որում Կարապետյանի պաշտոնավարումից ավելի քան 3 ամիս անց այսօր կառավարությունը ստեղծեց ռազմավարական նախաձեռնությունների կենտրոն հիմնադրամը, որը դեռ նոր պետք է կազմավորվի և կազմավորվելուց հետո անցնի Հայաստանի երկարաժամկետ ռազմավարական ծրագրերի մշակմանը։ Քանի որ այսօր վարչապետը զերծ մնաց ամփոփիչ որևէ խոսք ասելուց, ներկայացնենք երկրի ֆինանսատնտեսական վիճակը բնորոշող պաշտոնական առանցքային թվեր։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունը 2 օր առաջ հրապարակել էր այս տարվա առաջին 11 ամիսների տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, ընդամենը 0.6%. Շարունակում է աճել երկրի պետական պարտքը։ Նոյեմբերի վերջի դրությամբ Հայաստանի քաղաքացիները արդեն պարտք էին գրեթե $5.6 միլիարդ. Տարվա սկզբից պարտքն աճել է ավելի քան $500 միլիարդ և մինչև տարվա վերջ, ինչպես վերջերս խոստովանեց ֆինանսների նախարարը, կաճի ևս առնվազն $500 միլիարդ. Վիճակը մխիթարական չէ նաև հարկահավաքման գործում. Հունվար-նոյեմբերին հավաքվել է 974.5 միլիարդ դրամ հարկ ու տուրք, ինչ ավելի քան 60 միլիարդ դրամով պակաս է այս տարվա պետ բյուջեով նախատեսվածից։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ 100 օր առաջ տեղափոխվելով Հանրապետության հրապարակ, վարչապետը թերևս նկատել է, որ կառավարության մուտքի մոտ են հավաքվում քաղաքացիներ, ովքեր բողոքում են, տարբեր պահանջներ են ներկայացնում, էլ ինչ անեն, ում մոտ գնան, այստեղ նաիրիցիներն են, այստեղ են մարդիկ, ովքեր իրենց հիմնարկներից աշխատավարձ չեն ստացել, ովքեր հավատացել են ղեկավարների խոստումներին ապահամոզվել, որ ղեկավարները խաբեբաներ են, այստեղ են մարդիկ, ովքեր վասնգերակաշահի զրկվել են իրենց տներից, այսօր էլ նրանց մի խումբը կառավարության շենքի մոտ էր։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի ռեպորտաժը։
Գործադիրի շենքի առջև հավաքված նաիրիցիններն այսօր երկրորդ անգամ բացնամակով դիմել են Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանին։ Նախկին ու ներկա աշխատակիցների անունից գրված նամակում նրան Կարապետյանին խնդրում են կասեցնել նաիրիտի հեցի հայցով սկսված նանկության գործընթացը մինչև հունվարի 20-ը։ Դա այն մրցույթի վերջնաժամկետն է, որը սահմանել է կառավարությունը նաիրիտը վերագործարկել ցանկացող ներդրողների համար։ Ըստ աշխատակիցների, Կարապետյանի այդ քայլը կլինի իր պատասխանի լավագույն ապացույցը, որ Տաշիր ընկերությունների խումբը որևէ կերպ չի Խոչընդոտի գործարանի հնարավոր առողջացմանը։
Մենք նորից խնդրում ենք պարոն Սամվել Կարապետյանին, որ միայն ինքը կարող է կասեցնել այս սնանկացման գործընթացը։
Նաիրիցիները հույս ունեն, որ հեցի սեփականատերն ընդառաջ կգնա իրենց խնդրանքին։ Կարապետյանին բնորոշելով, որպես աշխարհի ամենահարուստ հայերից մեկը, գրում են. Եթե նաիրիտի փակումն ու Հայաստանի տնտեսության առողջացման արգելակումը քաղաքական պատվեր չէ, ապա արդյոք նրա թափնու հնարավորություններն ունեցող գործարարի համար այդքան նշանակալից գումար էր կազմում 1.2 միլիարդ դրամի պարտքը, որ ստիպված էին դիմել սնանկացման գործընթացին։
Հաշվառնելով նրա անցած ուղին, ազգացիական գործնությունը, հետևաբար մենք հույս ունալով գրել ենք նամակ երկրորդ ամակով դիմել ենք խնդրել ենք, որպեսզի միջոցները զրկարարնի շեղել հայտարարելու դատանի որոշումը։
Բոլոսեն մասնագետ մարդիկ ենք ստեղ։ Նաիրիտից լավ ենք հասկանում, խաստ վեր է որ նստած իրանք հաշվարկ են անում, որ նաիրիտը վլասով աշխատ։ Այդ ասող մարդը տոգա ներկայանա կամ իր կողքու կանչի վեր եւ ասի ախպեր ջան, եկեք մենք հաշվարկ անենք, տենանք իրոք ձեր նաիրիտը վլասով աշխատում, թե եկամուտով աշխատում։
Իրանք ուզում են զրոյացնել, որ Էրշան գնով իրանք մարդիկ առնեն։
Հիմա ի՞նչ է կարծում արդյոք Սամվել Կարապետյան կընդառաջի ձեր բացնամակի խնդրանքին եւ կկասեցնի գործընթացը։
Եթե ցանկություն ունեն, ամեն ինչ կլինի, մարդու ցանկությունից է կախված։
Ինք աշխատող մարդ է, եթե եկել է, ուրեմն պետք է ժողովրդի մասին մտածի։
Այդ նպատակով է գրել նամակը։
Անպայման, նաիրիտին ինչ որ մի հատ ընթաստան։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։ Պետությունը միջոցներ չունի այդ բոլոր դժբախտներին սատարելու համար, դժվարությամբ է լրացնում պետական բյուջեն։ Միջոցներից մեկը պարտքի ավելացումն է, թե ովքեր են այն մարելու այսօրվա չափահասների երեխաները, թե թոռները, հիմա դժվար է ասել, բայց պարտքը կամաց-կամաց մոտենում է 6 միլիարդի շեմին։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կառավարությունը այսօր խորհրդարան բերած 3 նոր վարկային համաձայնագրերով պատրաստվում է Հայաստանի արտաքին պարտքը ևս $180 միլիոն ավելացնել Ֆինանսների փոխնախարար Արմեն Հայրապետյանը հայտարարեց, որ թեև այս վարկերի հաստատումից հետո արտաքին պարտքը մոտենալու է 6 միլիարդ դոլարի շեմին, բայց Հայաստանը նվազ պարտքային երկիր է։
Տարվա վերջին մեր ընդհանուր պարտքը Հայաստանի Հանրապետության մոտավորապես լինելու է 5-9 միլիարդ, որից 500-ը կենտրոնական բանկինն է, 1 միլիարդը կառավարության ներքին պարտքն է, տակը մոտավորապես 5-4 միլիարդը արտաքին պարտքն է։
Ընդդիմադիր պատգամավորները եզրակացրեցին, որ կառավարությունը պարզապես գումար չունի և տարբեր ծրագրերի համար վերցվող գումարը իրականում աշխատավարձերի թոշակների վճարման համար է։ Փոխնախարարը ընդունեց, որ գումարները բյուջեի դեֆիցիտը փակելու համար են։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը հարց բարձրացրեց. Ինչու կառավարությունը տնտեսական քաղաքականությունը չի փոխում։
Լավ, որ մենք հատենք ռիսկային այդ սահմանը և երկիրը այլևս դառնա ոչ վարկունակ, ինչ ենք անելու, ինչպես ենք այս խնդիրը լուծելու, որտեղ կրկնում եմ, որևէ տեսանելի հույս, որ Հայաստանում առաջիկա տարիներին հնարավոր են լուրջ ներդրումներ, որը կկարողանա իսկապես բալանսավորել մեր տնտեսությունը, չկա։
Խնդիրը, որ ասում ենք սրընթաց բարձրացել է պետական պարտքի մակարդակը, այո, բարձրացել է, և դա ինքնանպատակ չի բարձրացել, հավատացեք մեզ, մենք ինձ յուրաքանչյուրը և կառավարության անդամ և որպես քաղաքացի մտահոգված այդ պարտքը բարձրացնելով։
Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն էլ հայտարարեց, որ իրենց հաշվարկներով այս տարի տնտեսական աճ գրեթե չկա, իսկ այս պայմաններում վարկային փաստաթուղթ բերող կառավարությունը անգամ ռազմավարություն չունի ապագայի և լուծում է օրվա խնդիրները։
Սա ինչ է նշանակում, մենք հասկանում ենք ուր ենք շարժվում, այս կառավարությունը ունի պատկերացում, ինչ է անելու։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։ Հալեպում մարտեր այս պահին չկան, բայց հիմա էլ մի նոր պատուհաս է տեղացել առաջին ձյունը քաղաքի և հատկապես դրա արևելյան հատվածի ենթակառուցվածքները, ինչպես գիտենք, գրեթե ամբողջությամբ շարքից դուրս են եկել, ինչպես դիմանալ ցրտին, և այնուամենայնիվ կարևորն այն է, որ հիմա անդոր է, մարդիկ ցանկանում են վերադառնալ, ոմանք նույնիսկ իրականացնում են այդ ցանկությունը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում Հալեպ է վերադարձել երկու սիրահայ ընտանիք։ Լիբանանից 3 օր առաջ Հալեպ վերադարձած ընտանիքը տեղեկանալով Ասադի հաղթանակի մասին փոխեց մտադրությունը և հետ դարձավ հարազատ քաղաք։
Այո, շակնավ է, ասեմ ես ասեմ 3 օր է ասնակի օրը, որ եկա, ասեմ ովի ցանցուն չի լսեցին, շակնավ է վիճակը։ Ուսում ասեմ, որ շարունակվի, որովը դեմ մեր քաղաքներ մեր սբրոցն է, ու որա եսանք, ու դարությունը կեշե։
Թամար Պողոսյանի ընտանիքը 2.5 ամիս առաջ, երբ Հալեպը վերածվել էր Սիրիայի կառավարական զորքերի և զինյալների բախումների թատերաբեմ, տեղափոխվել էր Լիբանան։ Ազատության հետ հեռախոսազրույցում Թամար Պողոսյանն ասաց, որ զավակներին պատերազմից փրկելու և բարեկեցիկ կյանք ապահովելու համար Լիբանանից մտադիր էին տեղափոխվել Կանադա։
Այո, հիմա ձեին, այդ ուղտերը հասած էին արդեն, բայց ես հոլեցեցի, որ լավ արձակը չի եկարնամ։
Վիլաներ կոչվող թաղամասի իրենց տունն անվնաս վիճակում է, ոգևորությամբ պատմում է Թամար Պողոսյանը։
Կարևոր ինձնից մեջ եմ, հանգիստ եմ, ավի ամենամեծ բանն է արդեն։
Հալեպահայկինը վերհիշում է 2.5 ամիս առաջվա Հալեպն ու ուրախությամբ հավելում. Քաղաքը խաղաղ են գտել։
Այո, պարտիրոջ, շատ խաղաղ է, ես շատ ուրախ եմ, որ ստացա։ Այո, ուսամասը որ շարունակվի։
Հալեպից հեռանալուց առաջ Թամար Պողոսյան ուսուցչուհի էր աշխատում ամուսինը Ոսկերիչ, կարծում է, որ կկարողանա վերականգնել աշխատանքը, ամուսինն էլ արդեն անցել է 5 գործին։ Ընտանիքը մեծ հույսեր ունի, որ աստիճանաբար հայրենի Հալեպը նախկինը կդառնա նաև իրենց շնորհիվ։
Ամայման եթե բոլոցեմ, որ քաղաքը լավացավ, ոյ վե Հալեպցի գադեմ թե չի գասկազի, որ ուզե միշտ իր զունը դերը տարնա, իր քաղաքը տարնա։ Ուսան կոլոր նատաննան, ոտե քաղաքը բիգիշեննա իր ժողովուստով, իր Հալեպա հայերով։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Գալիք տարվա հունվարի 20-ին Դոնալդ Թրամպը կստանձնի Ամերիկայի նախագահի լիազորությունները։ Նախընտրական արշավի ընթացքում նա ասել է, որ ցանկանում է բարելավել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Մոսկվայում էլ այդ առումը որոշակի հույսեր են կապում Թրամփի պաշտոնավարման հետ, թեպետ կապերի արագ բարելավում չեն ակնկալում։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կրեմլը Միացյալ Նահանգների նոր ընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի հարցում պատրանքներ չունի։ Չենք կարծում, որ նրա Սպիտակ տուն գալով Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները միանգամից կվերացվեն, կամ ՆԱՏՕ-ն կդադարեցնի ընդարձակումը դեպի մեր սահմաններ։ Միր հեռուստաընկերության հետ զրույցում ասել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, ընդգծելով, այդուամենայնիվ Մոսկվան Թրամփից առավել կառուցողական քաղաքականություն է ակնկալում։ Իհարկե, մեկ վայրկյանում որևէ մեկը չի հրաժարվի պատժամիջոցներից, սակայն եթե մեր գործընկերները երկխոսություն սկսելու պատրաստ ակամություն ցուցաբերեն լուծումներ գտնելու համար, ինչպես նաև միմյանց մտահոգությունները հաշվի առնելու ցանկություն հայտնեն, դա կլինի նոր ու թարմ մոտեցում, ասել է Պուտինի խոսնակը հավելելով. Տրամաբանությունն է հուշում, եթե կա խնդիր, այն պետք է քննարկել։ Միջդեռ Ամերիկայի հետ հիմա գրեթե բոլոր մակարդակներով երկխոսությունը սառեցված է։ Մենք չենք շփվում կամ նվազագույնի ենք հասցրել շփումները։ Պեսկովը միաժամանակ անհետեցություն է որակել վերջին շրջանում արևմտյան մամուլում առավել հաճախ հանդիպող պնդումները, թե միլիարդատեր Թրամփն իրականում Պուտինի մարդն է։
Это полный абсурд, это такой нонсенс.
Թրամփը ամերիկյան ավանդական քաղաքական էլիտայի մաս չէ, եւ մենք գիտենք, որ հենց սկզբից այդ էլիտաները նրան շատ ակտիվ մերժում էին։ Որևէ մեկը լրջորեն թերևս չէր կանխատեսում, որ նա ի վերջո կարող է դառնալ նախագահ։ Թրամփի մտահորիզոնը կարծրացած չէ ի տարբերություն դեմոկրատական կամ հանրապետական էլիտաների։ Նա առավել ազատ վարքագիծ ունի եւ ավելի ոչ ստանդարտ մոտեցումներ իր որոշումներում։ Պնդել, որ Թրամփը Պուտինի մարդն է միայն այն բանի համար, որ նա պատրաստակամություն է հայտնում շփվել արկա խնդիրները լուծելու համար, ուղղակից նորամտություն է։
Чтобы решать проблемы, это тоже абсурд.
Պեսկովը հաստատել է նաև, որ երկում սառեցված շփումների պարագայում Բարակ Օբաման ամերիկյան նախագահական ընտրություններից առաջ զանգահարել է Վլադիմիր Պուտինին եւ զգուշացրել, որ Վաշինգտոնում փաստեր ունեն ռուսական միջամտության վերաբերյալ։ Վլադիմիր Պուտինը շատ համբերատար հերքել այդ մեղադրանքները, պնդելով, որ այդ մասին խոսք անգամ լինել չի կարող, եւ քանի դեռ նման պնդումներ են հնչում, ռուսական կողմը իրավասու է պահանջել ա բացատրություններ, բ փաստեր ու փաստարկներ։ Ոչ մեկը, ոչ մյուսը, ոչ էլ երրորդը երբևէ մեզ չեն ներկայացվել, պնդել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը Իրանի հետ հարաբերություններն են, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը լայնորեն արձագանքել է Իրանի նախագահի Հայաստան կատարած այցին, հայկական ժամանակը գրում է։ Հայ-իրանական հարաբերություններն իրենց բովանդակությամբ մեղմ ասած յուրահատուկ են։ Դրանք առավելքան ջերմ են քաղաքական իմաստով եւ բավականին սառը տնտեսական առումով։ Վերջին շրջանում փորձեր են արվում խորացնել հայ-իրանական տնտեսական հարաբերությունները, սակայն շոշափելի առաջընթաց այս առումով դեռ չկա։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի այցը Հայաստան կարող է խթանել այդ հարաբերությունները, մանավանդ որ այցի օրակարգը հիմնականում բաղկացած էր հենց տնտեսական բնույթի հարցերից, գրում է հայկական ժամանակը։ 168 ժամը գրում է։ Հատկապես Իրանի նկատմամբ արևմտյան պատժամիջոցների չեղարկումից հետո այդ երկիրը պաշտոնական ու ոչ պաշտոնական գրեթե բոլոր հնարավոր խողովակներով առաջին հերթին ռազմավարական ոլորտներում Հայաստանին իրական համագործակցության առաջարկներ էր անում, սակայն հայկական կողմից հռչակագրային հայտարարություններից բացի որևէ առարկայական քայլ չէր արվում, որովհետև ռազմավարական բնագավառներում Իրանի հետ համագործակցությունը նշանակում է Հայաստանի ինքնիշխանության ամրապնդում, Ռուսաստանից Հայաստանի կախվածության թուլացում, ինչը հասկանալի է Ռուսաստանը թույլ տալ Հայաստանի ցուննել համարցակվել չի կարող։ Ռոհանիի երեք վայցի շրջանակներում եւս ամեն ինչ ընթացել է դիվանագիտական արարողակարգի շրջանակներում։ Ամենայն հավանականությամբ այդ շրջանակներում էլ կշարունակեն մնալ հայ-իրանական հարաբերությունները, գրում է 168 ժամը։ Թեման շարունակում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Հայ-իրանական օրակարգում դեռ մեկ տասնամյակի պատմություն ունեցող կարևոր նախագծեր կան, սկսած հայ-իրանական երկաթուղու շինարարության, Արաքսիա-Փին հեքի կառուցման, նավթավերամշակման գործարանի հիմնման եւ վերջապես հայ-իրանական նոր գազատարի անցկացման ծրագրերից ավարտած արդեն ավելի նոր ԵՏՄ շրջանակներում սերտ գործակցության եւ Պարսի ծոծ Սևծով միջազգային տարածիկ միջանցք ստեղծելու հնարավորություններով։ Արդյոք երեք վայցի ընթացքում այս հարցերից որևէ մեկի շուրջ ստորագրվեց համաձայնագիր, ցավոք ոչ, արձանագրում է ժողովուրդն ու շարունակում։ Արդյոք հայ-իրանական ավելի գլոբալ ծրագրերի իրականացման համար բացակայում է իրանական կողմի ցանկությունը, որը պատժամիջոցների վերացումից հետո այլևս գործընկերների պակաս չի զգում։ Անշուշտ այդ գործոնն իր դերակատարությունն ունի, սակայն կասկածից դուրս է, որ անգամ Հայաստանի նման փոքր երկրում Իրանը կարող է ունենալ տնտեսական շահեր, որոնց նշանակությունը կրկնապատկվում է քաղաքական շահերի առկայությամբ, գրում է ժողովուրդ թերթը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք 40 րոպեից։ Ցտեսություն։